Pirmdienas masveida triecieni Ukrainas pilsētām bojāja virkni infrastruktūras objektu, tādējādi traucējot elektroapgādi un ūdens apgādi. Kā atzinis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, iebrucēju uzbrukuma rezultātā pēdējo dienu laikā tika bojāta aptuveni trešā daļa Ukrainas enerģētikas infrastruktūras.
Усі країні сьогодні продовжилось відновлення після дводенної російської ракетної атаки.
Visā valstī turpinājās atkopšanās pēc divu dienu Krievijas raķešu uzbrukuma. Tobrīd energoobjekti tika bojāti 12 reģionos un galvaspilsētā. Uz šobrīd elektroapgādes tehniskās iespējas ir pilnībā atjaunotas lielākajā daļā reģionu. Četros reģionos darbi turpinās un drīzumā jāpabeidz remontdarbi. Ir vērts elektroenerģijas patēriņu sadalīt pa dienas stundām, lai pēc iespējas mazāk izmantot iekārtas, kurām nepieciešams ievērojams elektroenerģijas daudzums pīķa stundās.
Krievijas armijas triecieni Ukrainā turpinās joprojām un mērķu vidū ir gan dzīvojamās ēkas, gan enerģijas infrastruktūra. Gaisa trauksme šorīt skanēja centrālajā Ukrainas daļā un Kijivas apgabalam uzbrukts ar droniem pašnāvniekiem. Raķetes kritušas arī dienvidos Mikolaivā, kur trāpījušas piecstāvu dzīvojamajai ēkai un glābējiem izdevies no gruvešiem izvilkt 11-gadīgu puisi. Ukrainas armijas ģenerālštābs vēsta, ka pagājušajā dienaktī Krievijas raķetes trāpījušas vairāk nekā 40 apdzīvotās vietās. Liels daudzums triecienu konstatēts piemēram Mikolaivas, Vinnicas, Čerkas un Černihivas reģionos. Krievija izmantojusi arī Irānā ražotos dronus pašnāvniekus. Ukrainas gaisa spēki savukārt veikuši 32 triecienus 25 Krievijas objektiem. ASV domnīcas kara pētījuma institūts analītiķi norāda, ka Ukrainas armija turpina pretuzbrukumus Hersonas un Luhanskas apgabalos, kur Krievu okupanti pārgājuši aizsardzības pozīcijās. Ukrainas spēki Luhanskas apgabalā atbrīvo vairākas apdzīvotās vietas, savukārt Krievijas spēki mēģina izveidot aizsardzības sistēmu. Iebrucēji cenšas nolīdzināt līdz ar zemi atbrīvotos Luhanskas apgabala ciematus. Ukrainas spēki turpina pretuzbrukumu arī Hersonas apgabalā. Trešdien Ukrainas armija veica pretuzbrukumu Hersonas apgabala ziemeļrietumos un rietumos. Ukrainas armijas pārstāvji apstiprinājuši, ka atbrīvojuši 5 apdzīvotās vietas reģiona ziemeļos. Tikmēr turpinās Krievijas pastrādāto kara noziegumu izmeklēšana Ukrainā. Starptautiskās krimināla tiesas galvenais prokurors Karims Hāns, kura veidotā ekspertu grupa pašlaik strādā Ukrainā, uzsvēris, ka Krievijas prezidenta amats neļaus viņam pēc noziegumu pastrādāšanas izbēgt nesodītam.
Nor is the official position of an individual. As a general or as a president or as a prime minister.
Personas oficiālā pozīcija ģenerāļa, prezidenta vai premjerministra statusā nav pamats imunitātei, nav imunitātes pret starptautiskiem noziegumiem. Un viens no Nirnbergas principiem, kā jūs zināt, ir tāds, ka kara noziegumiem vai noziegumiem pret cilvēci nav noilguma. Viena lieta ir skaidra, jūs nevarat apzināti tīši mērķēt uz civiliem objektiem, skolām un slimnīcām, civiliedzīvotāju dzīvesvietām, ja vien tās netiek izmantotas, lai iegūtu skaidru militāru priekšrocību.
To gain a distinct military advantage.
Savukārt, ANO ģenerālā asamblejā ar ievērojumu pārsvaru nosodījusi Krievijas īstenoto Ukrainas zemju aneksiju. 35 valstis balsojumā atturējās par spīti ASV diplomātiskajiem centieniem panākt skaidrāku Maskavas nosodīšanu. Šo valstu vidū bija Dienvidāfrika, Indija, Ķīna un Pakistāna. Rihards Plūme, Latvijas radio.